Ola, boas tardes. Vayan tomando asento e imos empezar. Podemos. Bueno, pues boas tardes a todos. Pues vamos a empezar este acto que o fundamental é visionar, se dice agora, a luz do negro, o Volframio da Brea, o Poboado do Fontao, Memorias de Vida en Vivo, que é un documental no que colaborou moita xente, como poden ver polo folleto, pero no que a parte de, fin, protagonista levou a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura, que coordina a profesora María José Agra, especificamente, neste caso concreto, a profesora Encarna Otero Cepeda. De modo que as dúas vanlles facer unha pequena presentación deste documental e logo imos aprender todos, uns máis que non vimos, outros que xa quizá ouviron ou viviron parte do que aí está, será só para recordar, pero en todo caso espero que sexa útil. Iso é o fundamental. Encarna, tes a palabra.
Ben, boa tarde e moitas grazas por estar aquí, porque efectivamente imos ver unha parte da memoria de vida, como pretende ser esta nova línea de investigación que a Comisión de Igualdade inicia, que son memorias de vida en vivo e que teñen como protagonistas mulleres que normalmente na historia non deixan pegada porque sempre traballan nos márxenes, o cual non quere dicir que señan marxinales, e este mundo do márxen fai que nos documentos oficiais ou naquela documentación que se utiliza para estudar a historia, pois normalmente elas non aparecen. Por lo tanto, eu quería contar un pouquiño, moi brevemente, porque o documental é para ver como empezou esta historia. Evidentemente que esta historia ten que ver ca Comisión de Igualdade e ten que ver ca posibilidade de traballar, realmente de facer investigación. Pero a min, a primeira persona que me falou de mulleres que traballaban nos lavadoiros da minas de Volframio foi meu pai. E, por lo tanto, por el quero empezar. Meu pai traballou moitísimos anos no Volfram, moitos, o que pasa que en Santa Comba. Por lo tanto, é de alí onde algunha vez escoitei falar de que había mulleres que lavaban o mineral. Meu pai non me quixo nunca moito falar do Volfram, xa vos lo digo, nunca. Cecai Xan Carmona conseguiu que falara moito máis que a min. E é verdad que a Xan Carmona tamén en parte lle divo a curiosidade polas mulleres industriosas. El fomentou en min moitísimo o que as mulleres generaron industria e, sin embargo, pois esa industria non aparecía como generada por elas. A terceira fonte da que bebín sendo nova, por razóns biográficas moi importantes, foi o movimento feminista. Aí tamén parte da miña trayectoria es comenzou xa, pois con 20 e poucos anos, recén chegada a Francia, aí descubrín que efectivamente había moitísimas mulleres que fixeran historia e que normalmente nos era difícil achegarnos a elas, non? E por que o Fontao? Bueno, porque no goberno bipartito se fixeron moitas cousas e moitas moi ben feitas. E efectivamente o Fontao foi unha delas. O Fontao, que é un poboado de unha mina importante, a mina da Brea, pois era un poboado, cando nós chegamos ao goberno no ano 2005, que estaba en fase de rehabilitación. As vivendas xa estaban rehabilitadas, tiña unha asociación de veciños moi activa, pero ali había moitas máis cousas. Había un cine, había dúas escolas, había un economato, había unha iglesia de unha arquitectura moi boa e en 5 consellerías nos puxamos a traballar para ver se era posible poñer en marcha ali o taller da memoria da minería galega. E efectivamente fixemos un plan director, solicitamos fondos europeos e a rehabilitación se iniciou. E a partir de aí, cando foi posible facer este traballo de investigación, pois a tea da araña, a rede e as formigas, ámbitos que tamén facemos as mulleres, somos capaces de crear teas, somos capaces de crear novelos, cecais porque de pequenas estuvemos toda a vida con unha madeixa de lana mau e dándolle voltas para que se fixera un novelo, e ademais somos como formigas. Nunca cesamos, digamos, na nosa búsqueda de traballo. E entonces empezamos a buscar como poder traballar no Fontao. E apareceron Rosa e Pepe, que hoxe non poden estar aquí por motivos familiares dramáticos, e apareceu Lourdes, que si está, que forma parte hoxendía da Asociación de Veciños do Fontao, e eles se encargaron de buscar as protagonistas. a través de café, a través de unha casa no propio poboado e a través das rosquillas en da zona de Silleda de unha calidade espléndida, pois conseguimos reunir as protagonistas. As protagonistas que as vedes aí en fotos, porque aquí solo está Celsa, en primeira fila, pero están a señora Pura, a señora Ramona, a señora Visita, a señora Juventina e tamén o señor Xosé. Tamén o señor Xosé. Polo tanto, e a partir de aí, en horas de traballo, de audio e de vídeo, foron elas desgranando as súas vidas. E, por tanto, aparece a luz do negro, aparece a economía do wolframio, na que as mulleres tuveron muitísimo, muitísima participación. E, claro, como o Consello da Cultura ten instrumentos e medios humanos e técnicos moi bons, pois apareceron eses instrumentos. Teresa e Bea se encargaron do audio e do vídeo e todo aquel material que tiñamos de traballo, cando empezamos a velo, a visionalo, a escoitalo, dixemos, bueno, isto vale a pena darlle forma. E a forma en audiovisual é un documental. E entonces aí apareceu Manolo Gago, que tamén con todos os medios técnicos pois doulle forma. E de todo eso, como vedes, redes, novelos e formigas, aparece a luz do negro, que agora vamos a visionar e que agardamos sirva efectivamente para ser imaxes de vida, para dar conta do que as mulleres fixeron e para tamén saber que estas mulleres que aínda están vivas foron protagonistas da historia de Galiza nun momento fundamental, cando o wolframio era imprescindible na economía de guerra nazi, mas tamén dos aliados, e, polo tanto, traballaron en todo o que fora necesario para sacarlle a terra ese ouro negro. Moitas grazas.
María José Agra.
Ben, boas tardes a todas e todos. Vou a ser breve, creo que nos convoca aquí a ver o documental, pero non quixera deixar pasar a oportunidade, primeiro, de agradecer a todas as mulleres do Fontao, as entrevistadas e a estas redes das que fala, das que acaba de falar Encarna, e a todos os que colaboraron do Consello para que isto fora adiante, partindo tamén do impulso que a propia Comisión de Igualdade apostou claramente por este proxecto, porque consideraba que este era un ámbito que tiña que sair á luz e que formaba parte da cultura deste país e que era moi importante tamén recoller a experiencia vivida daquelas mulleres que non pasan a historia. O sea, normalmente non nos tratan moi ben, non pasan moitas a historia con mayúsculas, pero as mulleres son tamén as que traballan o día a día, as da vida cotidiá, as que non son mudas, nin son invisibles, pero sí, normalmente, están invisibilizadas, non se escoita a súa voz, fan a historia contando historias, fan a historia con letra pequena, pero que son realmente o sostén da vida. E iso implica tamén pensar que ese mundo visible, heroico, histórico, tradicionalmente masculino, sexa na historia ou sexa nunha mina, non se pode comprender facendo un corte ou separando esa outra parte que é imprescindible. Efectivamente, as minas son un espazo tradicionalmente masculino, as mulleres non baixan a mina, só hasta o lavadoiro, pero sin as mulleres que están ao redor da mina, eses homens tampouco farían nada. É dicir, non é de recibo a estas alturas pensar que podemos explicar nin a historia, nin a experiencia, nin a vida, pensando que estamos en mundos separados, senón que son en cada tempo reestruturados, en cada contexto e en cada ámbito formulados dun xeito específico. Non podemos, por tanto, caer tampouco nin nos, na comisión, nin fora, nos estereotipos, se non coñecemos realmente esa realidade. E a realidade normalmente nos sorprende, precisamente cando vamos con uns estereotipos prefixados. E creo que o documental ten esa virtualidade de facernos ver o fundamental que é toda esa economía informal, toda esa presencia e organización e estruturación das mulleres en un ámbito tradicionalmente masculino. E non solamente quedarnos con que os que baixan a mina, que é un traballo, por certo, duro, e que as mulleres, en teoría, non estaríamos preparadas para facer ese traballo duro. Bueno, aí teríamos que discutir a dureza e as cargas, etc. Esa é unha bella discusión, non? Pero todas sabemos e todos como hubo serios problemas cando as mulleres quixeron ser mineiras e a reacción fortísima por parte dos mineiros e dos sindicatos para negar a posibilidade de que as mulleres baixasen a mina, por argumentos distintos, pero fundamentalmente polo fundamental, por ser muller, como se eso determinase dunha vez por todas as posibilidades. Ben, non quero alongarme porque non vou aproveitar aquí para dar un meeting, sino simplemente agradecer en nome da Comisión da Igualdade a Encarna Otero o traballo magnífico que fixo, tamén o ter colaborado ca Asociación de Veciños e fomos nas festas de Santa Bárbara a facer a presentación alí e foi un acto emocionantísimo e do que nos sentimos moi contentas polo acollida da xente, por ver como podemos conectar co mundo vivo que representan estas vivezas, a transmisión en este sentido. Por lo tanto, a mí non me cabe máis que rematar dando as gracias a Encarna e dando gracias aos veciños e veciñas do Fontao e a todos aquí presentes, e que o documental pois sexa interesante, como pensamos que para nós o é, non? E nada máis, gracias.
Bueno, pois eu creo que xa está dito todo, tanto o formal e protocolario como o real. Quédome coa idea de que expuxo Encarna Otero sobre a capacidade especialmente femenina de poder urdir redes, novelos, e tecer e todo aquilo que significa enlazar ideas, persoas, sentimentos, tamén tecer algunhas utopías. En este sentido, creo que as minas de Volframia, especialmente estas do Fontao, pois son un exemplo entre os moitos que temos en Galicia que é preciso tomar nota delo e recuperar os valores culturais e simbólicos que tiveron e teñen e que por veces están esquecidos ou descoñecidos. Non é porque estes días se pasara por unha canle televisiva esta serie chamada Tiempo entre Costuras, pero quizá ven a conto recordar que o Volframio é un dos episodios que puxo a Portugal e a Galicia na historia mundial nun tempo determinado, por razóns que non eran digamos, inherentes á propia evolución interna ou endóxena, tanto de Portugal como de Galicia, pero isto foi así e, por tanto, este non é un lugar tan oscuro, nin negro, nin atrasado, nin perdido, como por veces tenden desde fora, ou tendemos nós desde dentro a pensar, senón que é unha forma de ver o mundo tamén desde aquí. Dito isto, tamén quero dar os meus parabéns non só aos que fixeron isto, senón tamén as testemunhas ou fillos e fillas de xente que traballou nas minas pola súa colaboración con este proxecto. Para nós, como Consello da Cultura, pois é un exemplo de traballo transversal e en parte sustitutivo que ninguna outra institución probablemente estaba en disposición de facer. É unha honra que puidéramos facelo e que puideran confiar en nós, Esperemos que tamén a calidade do documental, do que eu non son responsable, pero que xa madiro a súa superior cualidade, lles guste e que isto quede como un exemplo do que se poden facer con esta e outras moitas experiencias que no que se refire a, digamos, a historia do tempo presente ou dos tempos recentes, podemos facer, porque temos un mandato fundacional que dice que debemos preservar os valores culturais do povo galego, digo, para o Consello da Cultura, pero eso non é só preservar os petroglifos, senón preservar os castros e as mámoas, senón é tamén preservar as testemunhas, os sentimentos e as opcións e as propostas de xente de hoxe que a veces están nun lusco-fusco e que creo que con actos como este, con iniciativas como esta, poden salir á luz e, por tanto, ser un exemplo para moitos que non viviron esta experiencia e que probablemente lles virá ben coñecela. De modo que os deixo co este documental A luz do negro e moitas gracias de novo por acudiren, dado que no hiato entre cando empecé a falar e agora, pois incorporou o secretario xeral de Política Lingüística, que mesmo é nativo dunha zona cercana a este lugar, tamén os saúdo especialmente, pero naturalmente a todos aquí presentes, porque nos acompañen nesta tarde de xaneiro.